O'zbekiston oxirgi 2 yilda qo'shni davlatlar bilan viza olish jarayonini osonlashtirdi. Odamlar va yuklar harakatlanishini yengillashtirdi. Shunga qaramasdan, o'zbek chegarasini kesib o'tayotgan muhojirlar, ayniqsa bojxona xodimlari bilan bog'liq muammolar yetarli ekanini gapirmoqda. 36 yoshli andijonlik Jurabek Qimizov, sobiq harbiy, Rossiyaning Voronejda uzoq vaqt tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan Jurabek prezident Shavkat Mirziyoyev da'vatiga ishonib, 2 yil oldin O'zbekistonga qaytishga ahd qiladi. U o'z yurtida biznes ochishni rejalashtiradi. Davlat Jurabek. Biroq o'z yurtiga mol-mulkini ko'chirayotgan Jurabek hafsalasi O'zbekiston chegarasining o'zida yo'q, bojxonachilar bilan bo'lgan muloqotlar davomida pir bo'lganini bildirdi. Davlat Jurabek asosiy problema. Tadbirkor Jurabek Qimizov hukumat rahbariyatidan O'zbekiston chegarasidagi va bojxonasidagi vaziyatni qattiq nazoratga olish va O'zbekistonga qaytish istagida bo'lgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashni so'radi. Prozbo Jurabek, konec.